Ассалауму ғалейкім алталашым. Жүгінде әрбір қазақ арқаласын. Айтты деп жарапазан сүгі көрме салты мен бабалардың ән тарасын. Мұхаммед үмет айтқан жарапазан оразан қабыл болсын ұстаған жан. Мекеде бір ағаш бар шығуыз. Намаз бен оразаңыз үлкен жоңыз. Намаз бен оразаңды күтіп барсаң ұшмақтан жеміс жейсің ұсуыз. Мекке мен Мединеден шығар азан айтылар оразада жарапазан. Халала гули лалай, лилала гули лалай, халала гули лалай, лилала гули лалай, айтамыз жарапазан. Айтамыз жарапазан ортаңызға, салтынан бабамыздың қорқамыз бар. Жаңарған Қазақстан жасай берсін, алаштың аманаты арқамызда. Жақсылық ала келсін жарапазан, оразан қабыл болсын ұстаған жан. Оранбыз бар түркіге қазақ деген, тұранбыз Құдай өзі қалап берген. Құртуым желбіресін мәңгілікке, қыранбыз самғасын деп қанат берген. Алатау сері сайтқан жарапазан, оразан қабыл болсын ұстаған жан. Халала гули лалай, лилала гули лалай, халала гули лалай, лилала гули лалай, айтамыз жарапазан. Адыр-адыр тастардан айғыр мініп біз келдік, ауыздыққа бой бермей сіздің үйге кез келдік. Бұжыр-бұжыр тастардан құра мініп біз келдік, күйдалыққа бой бермей сіздің үйге кез келдік. Бөлшіл-бөлшіл-бөлшіл бол, бозторғайдай төлшіл бол, бәйтеректей бүрлі бол, пайғамбардай нұрлы бол. Ай жағыңа қарасан, алтын терек орнасын, үйге келген қонағын, атым соған байласын.